godina wallaggaa lixaatti itti gaafataman waajjira geejjibaa godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa hidhattootaan ajjeefaman jechuun bulchaan godinichaa beeksisan. Bulchaan godina wallaggaa lixaa obbo Iliyaas Ummata namoonni obbo Waggaarii wajjin turan biroon afur illee haleellaa sanbata xiqqaa torban darbe geggeeffame kanaan ajjeefamaniiru jedhanii jiran. Haleellaa kanaan wal qabate namni qabame jiraachuu baatus namoonni dheeruu kennutti shakkaman shan qabamanii jiru jedhu obbo Iliyaas. Naakoor Maltaatu Amboorraa gabaase.
Bulchaan godina wallagga lixaa obbo Iliyaas Ummataa hidhattootni isaan abaa'oo shanii jedhanii waamanii fi hidhattootni ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman itti gaafatamaa waajjira geejjibaa godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa ajjeesanii jedhan. Obbo Waggaariin sanbata xiqqaa torban darbe ajjeefamuu himuun namootni biroo isaan faana turan illee aanaa qondaalaa keessatti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu. Obbo Iliyaas haala itti ajjechaan kun raawwate jedhan illee bulchaan godina wallagga lixaa akkasitti ibsu.
Sambatuma darbe naannoo sa'aatii lamatti obbo Waggaarii Qajeelaa hoogganaa Abbaataayitaa geejjibaa godina keenyaati. Kanaan dura karaa adda addaa irratti naannoo adda addaa jiraa turan. Akka tasaa ta'e isaan qondaalatti kan ramadaman marsaa kana. Qondaalarraati gara mandii wal ga'iidhaaf deemaa otoo jiran. Qofaa isaaniis miti aanaa kanarraas bulchaa dabalatee itti gaafatamaa paartii dabalatee poolisii bulchiisaa nageenya dabalatee akkuma kana aanaa ollaa kan jiru beekiirraas walumma duukaa kan imalaa turan walga'ii sana osoo deemaa jiranii karaa irratti konkolaataa gaheera. Lubbuun isaanii kan darbe obbo Waggaarii wajjiniin shufeeriin isaanii lubbuun darbeera konkolaataa isaanii jechuudha. Kan isaan hin baasu wal gochaa turan humni addaa tokkos lubbuun darbeera milishoonni lamas akkasii miidhamaniiru walumaa gala nama shan wareegamaniiru
jechuudha.
Qonnaan bulaa milishaa keenya hojjetaa mootummaa keenya keessaa keenya kan naannoo dabalatee lubbuu baay'ee dabarsaa kan ture hidhatee kan socho'aa jiru humna abaa'oo shanii jedhamu miidhaan kun akka isaan irra gahe qabatamaatti hin beekama jechuudha.
Obbo Iliyaas hidhattootni ajjechaa raawwatan qabamuu dhabuu isaanii laachisees deebii kennanii jiru.
Gara keessaatiif gara kana wajjin walitti dhufeenya qabaachuu danda'u yeroo kennuu danda'u kan jedhaman garri nama shanii amma haala. Wanti kun irratti raawwatee qondaalarraa keessatti dabalaniiru. Akkuma kanammoo qaamni kana raawwatee naannoo sanaa miliqe immoo bakka inni jirutti immoo yeruma sana sa'aatii tokko guutuun guutuun humni qaamni nageenyaa gara mana sibuurraa gara beekiirraa qondaalarraa humni naannoo sanatti bobba'ee yeroo kana sakatta'amaa jira. Isaan egaa amala riqee lolaatiin gocha kana wanta raawwataniif asitti hin argamu yeroo dhaqamu iddoo kan biraatti argamu. Kanaaf operesheeniin cimaan naannoo sanatti gaggeeffamaa jiraachuu isaa dandeenya.
Sirni awwaalchaa obbo Waggaarii fi namoota biroo raawwatamuu dubbachuun obbo Waggaarii laalchisee waan jedhan qabu bulchaan godina wallagga lixaa.
Sirni awwaalcha isaanii hundumtu raawwateera. Kan iddoo kan biraatti gaggeeffamus gaggeeffameera. Kan achitti awwaalamanis bishaanis awwaalameera. Sirna awwaalcha obbo Waggaarii irratti isaanis argameera. Obbo Waggaarii miidhagaa dubbachuudhaaf waggaa lama wajjin hojjeta keessatti isa duras bulchaa aanaa mana sibuu taanee hojjetaa akka turan seeraan isaanii ibsaa bulchaa. Qilxuqaa irraa ta'anii hojjetaa akka turan seenaan isaanii ibsa. Erga gara godinaa dhufanis immoo yeroo gara kanatti dhufu taana bulchiisaa nageenyaa turani. Hojiin isaanii baay'ee amanamoo baay'ee nama dhugaaf qarsaan ta'uu isaanii itti baran beeku. Hoogganaa abbaa taayitaa geejjibaa ta'anii almoost waggaa tokkoo fi hojjetaa turaniiru. Hojii isaaniitti amanamoo amala isaaniitiinis nama dubbatee nama hin quuqne nama irraa baratamu abbaa ijoollee afurii jireenya isaanii hojjechuudhaafis dippiloomaa irraa kaasanii hamma digiriitti. Amma immoo Wallagga Yuunivarsiitii irraa digirii isaanii lammaffaa fudhachuudhaaf jiroonni muraasni kan isaan adeemu nama baay'ee amanamoof kabajamoof jaallatamoo nama turan jechuun hin danda'amu.
Obbo Iliyaas haleellaa itti gaafatamaa waajjira geejjibaa godina Wallagga lixaa fi namoota biroo irratti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan isaan ammoo abaa'oo shanii jedhanii waaman haa kumatan malee ajajootni waraanaa biqilattoota kanneenii nuti nama nagaa irratti ajjechaa hin raawwannu jechuun haalaa turanii jiru. Dhimma kana irratti obbo Iliyaas waan jedhan kunoo.
Ifa shuftummaatiin wanta socho'anii fi namalanii karaa ana gaafachuurra uummata gararri irra gahaa jiru gaafachuun isin wajjin akka fakkaata. Maaliif namni maatii isaa keessaa gosa isaa keessaa sanyii isaa keessaa mandara isaa keessaa ganda isaa keessaa iddirii isaa keessaa waldaa isaa keessaa namni sana hin dhabin jiru isaaniin jechuudha. Kana duwwaa miti lubbuun duwwaa sun ta'e hojii inni soomaa daggaas akka hin geggeeffamneef ifuu guddaa ta'ee kan godina kana miidhaa jiru qaamuma kanaadha. Fakkeenya ofirra mee aspaaltiin uummanni keenya bara dheeraadhaaf eegotaa beela'aa ture magala gulisoo raakaasee callee keessa ba'ee bogan beelfeessa ba'ee gara gogiitti kan ba'u. Yeroo dheeraa keessatti immoo hamma sugaan tubbaatti daandiin ba'e jalqabamee utuu jiru gidduudhaan seenanii qaama dhimma kan raawwatu ogeessa buutuun ajjeesuun konkolaataa isaanii gubuun abba seenaa yeroo dhiyoo jechuudha.
Namootaaf dhaabbilee gocha sororkaan farra jaman labsiin farra soror keessummaa Itoophiyaa waan dubbisuu dhorkuuf hanga gama mootummaan dhimma kanarratti ibsa dabalataa argannutti qaamolee himannaan irratti dhiyaatu bilbilaan gaafannee yaada isaanii keessummeessuu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.